Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sedam lica u Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom zbog koronavirusa. U Hrvatskoj potvrđen drugi slučaj zaraze.
Na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH posebna sjednica Narodne skupštine o preglasavanju Dodika u predsjedništvu.
Dodik uputio pismo predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava u kome navodi da je Željko Komšić prekršio Ustav.
SDS i PDP glasanjem u predstavničkom domu BiH prekršile zaključke Narodne skupštine, upozoravaju iz Republike Srpske.
Zbog diskriminacije roditelji srpske djece iz Srebrenice najavili da će ispisati djecu iz prve osnovne škole.
Novak Đoković u osmini finala turnira u Dubaju igra protiv Nijemca Cole Schreibera.
Poslije podne kiša, u noći susnežice i snijeg, sutra prestanak padavina.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijer Federacije BiH Fadil Novalić razgovarali su u Doboju o pojavi virusa korona. Sastanku su prisustvovali i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić te federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. U toku je konferencija za medije, a evo što je na početku konferencije izjavio premijer Višković.
Da ne treba pretjerano dizati paniku među našim građanima, da koronavirus može se kontrolisati ukoliko se svi pridržavamo procedura koje nalažu zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici. Isto tako zamolili smo ljude koji rade u zdravstvu od ministara pa kliničkih centara da oni u sklopu svojih aktivnosti na neki način koordinirano rade da ne bi se pojavilo da svi pacijenti koji se danas pojave sa nekim simptomima povišene temperature i kašlja, ali ne znam ni ja, odmah budu upućivani u kliničke centre i na taj način da kažem zauzimaju prostor u tim kliničkim centrima. Prema procedurama sve bolnice, sve zdravstvene ustanove širom Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i u Federaciji mogu takve slučajeve da kontrolišu na svom području, a da prema kliničkim centrima budu eventualno upućivani pacijenti koji imaju veći stepen oboljenja, a to je već upala pluća ili...
U Republici Srpskoj je pod zdravstvenim nadzorom trenutno sedam osoba koje su doputovale sa područja zahvaćenih virusom korona, a nemaju simptome bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. U Italiji je od virusa korona umrlo 12 osoba, dok je 374 zaraženo, među njima i petoro djece. U Hrvatskoj su zabilježena dva slučaja zaraze. U Srbiji nema zaraženih lica, pripremila Gostimir Kajskić.
U Banja Luci je pod nadzorom 28 lica koja su stigla iz rizičnih područja, saopšteno je nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije. Kako je rečeno, nema potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, te da nema mjesta panici. Direktorica Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović i gradonačelnik Igor Radojičić.
28 osoba je trenutno pod zdravstvenim nadzorom. To su osobe koje su boravile u Italiji, u ovim pokrajinama u kojima je proglašena epidemija koronavirusom. Za sada niko od tih osoba nema simptome respiratornih infekcija, nema niko temperaturu. Oni se nama javljaju na telefon ujutru i naveče. Naša higijensko-epidemiološka služba je izvršila zdravstveni nadzor i epidemiološko anketiranje i zabilježila sve kontakte sa potencijalno, da kažem, mogućim oboljelim licima.
Konstatovali smo da, evo danas je srijeda u 15 časova, nema ni jednog evidentiranog oboljelog u Banja Luci, niti u Republici Srpskoj, vjerovatno i u Bosni i Hercegovini. Trenutna situacija je dakle povoljna, ali pratimo epidemiološku situaciju kako kod nas, tako i šire. Nema nikakvog razloga za bilo kakvu uznemirenost građana, ali ima razloga da preduzmemo preventivne mjere koje možemo da preduzmemo u ovom momentu.
Zbog brzog širenja virusa korona i u Trebinju je održana sjednica štaba za vanredne situacije na kojoj su doneseni zaključci u vezi sa borbom protiv ovog virusa, te konstatovano da na tom području nema oboljelih. Razloga za paniku nema i treba poštovati sve naredbe nadležnih institucija, poručili su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktorica Doma zdravlja Trebinje Branka Drašković.
Jedan od, da kažem, glavnih zaključaka je da odredimo i odredili smo lokaciju u slučaju dođe do slučaja virusa u gradu Trebinju, da imamo određenu lokaciju gdje bi smjestili te ljude. Za sada adresa jedina što se tiče i nadležnosti grada Trebinja je Dom zdravlja Trebinje.
Ako sa granice postoji anamnestički sumnja, onda idu u to mjesto koje odredimo gdje će se vršiti trijaža. Mislim da nema razloga za paniku, znači sve je obezbjeđeno.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu trenutno se 16 osoba nalaze u preventivnoj samoizolaciji zbog mogućnosti oboljenja od virusa korona, izjavio je direktor Zavoda za javno zdravstvo kantona Nermin Avdić. On je rekao da je riječ o djeci i grupi ljudi koji su se vratili iz Italije. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo postavljen je punkt za skeniranje putnika zbog straha od širenja virusa korona. Biće skenirani putnici iz Kine, Italije, Južne Koreje i Irana. Na graničnom prelazu Gradiška do sada nije bilo ni ulaza a ne izlazaka lica sa simptomima gripe, rekao je Hasan Krehmić iz granične policije.
Koliko su pojave lica na graničnom prelazu, da li se radi ulaz ili izlaz u Bosni i Hercegovini, a imaju simptome gripe, onda obavijestimo znači, Ministarstvo zdravstva Republike Srpske, odnosno javnu ustanovu Dom zdravlja Gradiška koji preuzme lica i vrše obradu nad istima.
Srpski državljani koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami u Japanu, a koji nisu pozitivni na koronavirus, sutra će napustiti brod. Oni će nakon iskrcavanja ostati još najmanje 14 dana u Japanu. U Srbiji razloga za paniku nema jer nije zabilježen jedan slučaj zaraze. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon hitnog sastanka sa državnim vrhom i predstavnicima zdravstvenih ustanova poručio je da je Srbija preduzela neophodne preventivne mjere.
Predvidjeli smo sve do najsitnijih detalja. Od toga da ćemo povećati broj sanitetskog osoblja na graničnim prelazima koja nisu obuhvaćene sanitetskim timovima. Mi na svim glavnim prelazima, posebno prema Hrvatskoj i Mađarskoj, na sva tri aerodroma, dakle Beograd, Niš, Čačak, svuda imamo sanitetske timove.
U Hrvatskoj su potvrđena dva slučaja zaraze. Mlađi muškarac koji je nedavno boravio u Italiji sa djevojkom smješten je u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Zaražen je njegov brat blizanac. Još tri osobe su u fazi testiranja na virus korona. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručuje situacija nije alarmantna.
Mi ćemo učiniti sve da nastojimo prije svega da život normalno funkcionira. Mislim da treba prestati sa bilo kakvom panikom, velikim odlascima u shopping, zalihama. Nisam u takvoj situaciji, niti u takvoj fazi.
Žarište virusa korona u Europi je Italija. U ovoj zemlji umrlo je 12 osoba, dok je 374 zaraženo. Broj potvrđenih slučajeva zaraze u svijetu porastao je na 80.988, ali nema mjesta panici, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. Još nema razloga da bude proglašena pandemija virusa korona, jer nije došlo do nekontrolisanog širenja virusa u svijetu i nema velikih razmjera smrtnih slučajeva ili hroničnih oboljenja, smatra i zdravstveni stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije.
Na zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika danas će biti održana 11. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Predloženo je da na sjednici budu potvrđene dvije izjave srpskog člana predsjedništva koje se odnose na akte koji su u predsjedništvu usvojeni bez konsenzusa i koji su štetni po vitalne interese Republike Srpske. Riječ je o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosne i Hercegovini i prihvata sporazuma o statusu između BiH i Europske unije o aktivnostima koje sprovodi agencija Frontex. Opširnije Darko Đurić.
Pitanja Frontexa i posjete Đukanovića BiH preglasavanjem ponovo su ugrozila interese Republike Srpske, istakao je ranije srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja smatrao da nije ni za Đukanovića možda dobro da dolazi, da bi najbolje bilo da se odloži. Naravno, kako to i djeluje tamo u Sarajevu, puno je arogancije, oni su mene preglasali u tom prvom krugu i to se dešava i na angažovanje Frontexa na granicama Bosne i Hercegovine. I to je nešto zbrzano, isto tako, to nije bilo dovedeno do kraja. I ja sam smatrao da treba da se obave ti razgovori sa europskim strukturama, međutim gospodin Košić insistirao na tačkom dnevnog reda. One su ubrzano prošle jednu pa drugu sjednicu. Ali očigledno da neko u Bosni i Hercegovini želi da ovdje, bez obzira na njihove javno date izjave i zaklinjanja, da želi ovdje da napravi utočište za mnoge imigrante.
Šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić objasnio je da je preglasavanje srpskog člana predsjedništva jasan pokazatelj da je bilo neophodno pokretanje vitalnog nacionalnog interesa.
Da je to jedna vrsta šizofrene politike, jer ovdje pitanje preglasavanja srpskog člana predsjedništva oni doživljavaju kao politiku i odnos prema Miloradu Dodiku. Treba da se pokaže prava podrška. A iznad svega, pitanje je da je srpski član predsjedništva preglasa.
Za opoziciju bespredmetno je razmatranje izjave o Đukanovićevoj posjeti, dok onu u Frontexu podržavaju šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić.
Mi nećemo podržati ovaj zaključak, predlagao da se razdvoje dva zaključka, ali je to opet Dodikovo kukavče jaje da spoji ono što se spojiti ne može.
Da je neophodno održavanje posebne sjednice o ovako važnim pitanjima ocijenio i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Mislim da bi posjeta Mila Đukanovića u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini bio samo u funkciji dalje manipulacije sa otvorenim problemima koje danas ima Crna Gora i koje imaju građani Crne Gore, pa i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. I iz tog razloga smatram da je opravdana njegova inicijativa da se održi posebna sjednica. Ovo pitanje koje se odnosi na angažovanje snaga Frontexa na granicama u ovom regionu, razumijem potrebu da takve snage mogu i trebaju biti angažovane, ali one nijukom slučaju ne bi trebali biti angažovane na graničnim područjima prema Evropskoj uniji.
Posebna sjednica koja se održava na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH zakazana je za danas u 17 časova, a možete pratiti direktno u programu Radija Republike Srpske i programu RTRS+.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava Linusu Aleksanderu Sicilijanosu. U pismu ga obavještava da nije upoznat sa njegovom namjerom da kandiduje Angeliku Nussberger na mjesto međunarodnog člana Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Željko Komšić se nikada nije konsultovao sa mnom, niti koliko mi poznato sa gospodinom Šefikom Džaferovićem, iako je bio dužan da to uradi u skladu sa poslovnikom o radu predsjedništva BiH i Ustavom, naveo je Dodiku u pismu Sicilijanosu. Time je Komšić najozbiljnije prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i poslovnik o radu predsjedništva i stvorio opasan presedan koji je doveo u pitanje normalno funkcionisanje predsjedništva, navodi se u pismu.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je Srni da je ministarka inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković na današnjem sastanku sa zamjenicima ambasadora i otpravnicima poslova u ambasadama u BiH iznosila privatne stavove.
Dodik je naveo da Turkovićeva prije svega treba da zna da je spoljna politika BiH u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da je za kontakte sa predstavnicima međunarodne zajednice nadređeno predsjedništvo BiH, sa kojima treba da usaglašava svoje djelovanje, što do sada nije radila, čime direktno krši Ustav BiH.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio je da se po hitnom postupku izjasni o prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u sadašnjem sastavu koji je predložio poslanik SDS-a Dragan Mektić. Hitna procedura usvojena je sa 23 glasa za, 14 protiv i jednim uzdržanim, odnosno uz dovoljnu opštu i entitetsku većinu. Hitnost su iz Republike Srpske podržali SDS, PDP i Adil Osmanović, izvještava Stjepan Zlikovac.
Zasjedanje predstavničkog doma uglavnom je proteklo u raspravi oko hitne procedure i teksta prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik SDS-a Dragan Mektić. Uz dovoljno entitetskih glasova prihvaćena je hitna procedura i rasprava o sadržaju zakonskog akta koji predviđa prestanak mandata sadašnjem sastavu savjeta. Mektić je iznio niz razloga i kritika na rad savjeta jer reforma koja je vođena kroz strukturalni dijalog nije dala očekivane rezultate.
Pa vidite, pojedini poslanici su, pogotovo iz SNSD-a, su govorili neće vam to proći u Domu naroda. Mislim da su neki iz HDZ-a govorili ovo vam neće proći u Domu naroda. Ako budemo tako gledali, tako posmatrati, ja ne vidim koji onda mi zakon možemo staviti uopšte i trebamo staviti ovdje u parlamentarnu proceduru ako prethodno nemamo saglasnost Doma naroda.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Novaković-Bursać optužila je Mektića da provodi politiku SDA i njihovog lidera Bakira Izetbegovića i da kod ovog zakona nema dobrih namjera.
Ovaj zakon nema dobru namjeru da rješava zaista pitanje. To govori u prilog te tvrdnje, govorim činjenicu da je predložen u hitnoj proceduri koja dakle ne podrazumijeva mogućnost izmjena bilo čega, a ima rješenje da stupa na snagu 30.6.
Poslanici HDZ-a nisu glasali za hitnu proceduru, nego su predlagali redovnu. Zamjenica predsjedavajućeg doma Borjana Krišto kaže da je o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu neophodno novo zakonsko rješenje koje predloženi zakon ne nudi.
Moram reći da reforma koju je proveo OHR, odnosno Međunarodna zajednica, prvo prenosom nadležnosti sa entiteta na razinu Bosne i Hercegovine i uspostavom Visokog sudbenog tužiteljskog vijeća nije dala rezultat.
Poslanik Nenad Stevandić pita šta ćemo dobiti kada zamijenimo sadašnji sastav savjeta i da li će novi biti pod političkim utjecajem.
Ne, ja sam protiv ove inicijative zato što ona ne rješava ništa i nakon što bi ona bila usvojena, Visoki sudski tužiteljski savjet možda se izabere u potpuno identičnom obliku. On nije riješio suštinu problema. Suština problema bi bilo donošenje zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu ili dva savjeta odvojeno, koji bi se potvrđivali i birali u parlamentima Domove naroda i parlamentu Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine.
Poslanik i lider SDS-a Mirko Šarović je rekao da su ranije prekršeni zaključci Narodne skupštine od strane srpskog člana BiH predsjedništva i da zbog rješenja da eventualni izbor trećeg sudije Ustavni sud neće birati Narodna skupština, nego predsjedništvo BiH neće podržati taj prijedlog zakona o odlasku stranih sudija koji je upućen u parlamentarnu proceduru.
SDS i PDP pogazile su zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i podržali SDA glasanjem u parlamentu BiH da se po hitnom postupku u proceduru uputi prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u sadašnjem sastavu, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Ovaj postupak SDS-a i PDP-a osuđuju i iz DNS-a, Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da su SDS i PDP pogazili zaključke Narodne skupštine koja je ubjedljivom većinom srpskih poslanika odlučila da predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama ne glasaju. Rekao je da im je odanost Narodnoj skupštini narodu kome pripadaju i Republici, gdje su dobili glasove, trajala tačno 9 dana. Kovačević je naglasio da su PDP i SDS, osim što su prekršili zaključke Narodne skupštine, danas glasali za smjenu Srbina sa čela VSTS-a sa namjerom da predsjedavanje tim pravosudnim tijelom preuzme Bošnjak. Šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Srpske Darko Banjac rekao je da predstavnici SDS-a i PDP-a u zajedničkim institucijama BiH očigledno neće da ispoštuju veoma jasne zaključke parlamenta Srpske o obustavljanju donošenja bilo kakvih odluka u organima BiH.
Interes Republike Srpske jeste da se ne uknjižava imovina koja po Dejtonskom sporazumu pripada entitetima. Mi smo trebali jednim jedinstvenim stavom svih naših predstavnika u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, znači kakav god on bio, ali da bude jedinstven stav, pokazati da smo spremni da idemo apsolutno do kraja i da nećemo nikada dozvoliti više urušavanje nadležnosti, integriteta ili teritorije Republike Srpske.
Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković rekao je da su poslanici SDS-a i PDP-a današnjim glasanjem u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH očigledno odlučili da nastave koaliciju sa bošnjačkim partijama na nivou BiH.
Ne bi se da li ona formalna ili neformalna, bitno je da oni suštinski više voli njih i više voli s njima da radi i sarađuju nego da poštuju odluke Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj sami učestvuju i rade, tako da ovo mislim da to nije u korist, sigurno nije Republike Srpske.
I poslanik Socijalističke partije u parlamentu Srpske Srđan Todorović rekao je da su predstavnici SDS-a i PDP-a u parlamentu BiH danas pokazali nedosljedno zaključcima koje su lideri političkih partija i Srpske jednoglasno usvojili u parlamentu Srpske.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmotrili su danas nacrt zakona o zaštiti prava suđenja u razumnom roku. Ovim zakonom uređuje se pravo na suđenje u razumnom roku, zaštita prava na suđenje u tom roku kao i pravično zadovoljenje zbog povrede ovog prava, informiše Zorana Marković.
Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku koja smatra da sud nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi ili o sumnji ili optužbi za krivično djelo. Propisano je da sud kod koga se nalazi predmet dužan u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva dostaviti spise predmeta, a da predsjednik neposrednog višeg suda donosi rješenje u roku od 60 dana od prijema spisa. Za Dušicu Šolaju iz SNSD-a postoji nedoumica kod novčanog obeštećenja koje se određuje u iznosu od 3 200 do 3000 maraka, u posebnim slučajevima i do 20.000 maraka po predmetu.
Obeštećenje u iznosu od 300 do 3000 maraka po predmetu. Kako smo došli do tog iznosa? Koji su to kriterijumi koji će odrediti taj raspon najnižeg i najvišeg iznosa koji se dodjeljuje u slučaju povrede prava na suđenje u razumnom roku?
Nedeljko Glamočak iz SDS-a ističe da ovaj zakon neće riješiti probleme kada je riječ o suđenju u razumnom roku.
Vidi se da on ne rešava ni one koje je sadašnje slabost u sudskim postupcima. Vrlo je čest slučaj da i same sudije ne poštuju ni postojeće zakonske rokove koji su već određenim zakonima definisani. U mnogim zakonskim rešenjima smo konstatovali da žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Samim tim to je presuda za određenim slučajima.
Poslanici su ukazivali na nelogičnost da sudije nemaju nikakvu odgovornost, a da troškove nepostupanja u razumnom roku snosi Republika. Poslanik PDP-a Gordana Vidović i potpredsjednik parlamenta Milan Petković.
Iz tih razloga bi trebalo možda dopuniti samo zakon u smislu da sudije koje ne donesu u određenom roku da budu kažnjene, sankcionisane i novčanom kaznom. To će nam obezbijediti suđenje u razumnom roku.
Da mi nemamo ništa od toga ako Republika Srpska opet plaća nerad nekog sudije, nego da oni treba da imaju određenu disciplinsku odgovornost, kao što odgovaramo svi mi koji ne radimo svoj posao dobro i kvalitetno.
U završnoj riječi ministar pravde Anton Kasipović naglasio je da će se pokušati naći rješenje da se ovim zakonom reguliše odgovornost sudija.
Vidjet ćemo kako, da li nekom upućujućom odredbom ili na neki drugi način, ali u svakom slučaju razumijem intenciju gotovo sve jedne diskusije koja je išla da se za nezakonito produžavanje rokova, odnosno nepostupanje u utvrđenim rokovima, mora odgovarati.
Poslanici će sutra nastaviti redovnu sjednicu raspravom o nacrtu zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je tokom današnjeg razgovora u Banja Luci sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Reinhardom Trišakom da je Srpska politički, ekonomski i bezbjednosno stabilna, te da su njene institucije opredijeljene za mir, stabilnost i očuvanje nadležnosti i ustavnog kapaciteta Srpske.
Ponovila je posvećenost procesu evropskih integracija uz striktno poštovanje principa i pravila sistema koordinacije koji u potpunosti odražavaju raspodjelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BiH. Sa komandantom EUFOR-a danas se sastao i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Na sastanku je bilo riječi o stanju bezbjednosti u Srpskoj te o bezbjednosnim izazovima sa kojima se susreće ministarstvo.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac boravi danas u Hercegovini. Košarac se u Bileći sastao sa načelnikom opštine Miljanom Aleksićem, a posjetio je i mljekaru Pađeni. Prethodno je u Trebinju razgovarao sa direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem o predstojećem samitu energetike, čiji je domaćin Trebinje, a koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Košarac i Petrović razgovarali su i o drugim temama važnim za razvoj energetskog sektora koje će biti zastupljene na samitu.
Raduje me činjenica da na temelju svih jasnih politika energetskog sektora i razvoja u Republici Srpskoj iz aspekta investicija koje su planirane u narednom periodu, one nisu male. One su preko milijardu evra za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, govori o tome da postoji kapacitet i spremnost da se i na temelju iskustava u zemljama regiona ova pitanja strateški definišu kroz organizaciju ovakvih veoma važnih samita.
Mišljenja smo da ovakav jedan samit treba da pošalje snažnu poruku da potencijali koji su već izgrađeni na ovim prostorima, mislim u regionu, ne samo u Republici Srpskoj, treba da budu dodatno zajednički iskorišteni za dobrobit i građana, ali i elektroprivreda i samim tim da ostvaraju dodatne profite, što to sada nije slučaj, jer naši potencijali su usko iskorišteni i možemo da ih iskoristimo na mnogo kvalitetniji način.
Za stimulativne otpremnine radnicima zaposlenim u 5 distributivnih preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske prijavilo se 978 radnika. Prvi poziv radnicima za dobrovoljni prekid radnog odnosa završen je 21. februara. U okviru reorganizacije Elektroprivrede procijenjen je višak od 15% zaposlenih, odnosno oko 600 radnika. Samo u Elektrokrajini prispjelo je 555 prijava zainteresovanih radnika, navodi direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
Ali svakako već imamo dopis od uprave Elektrokrajine koji su nas obavijestili da je veliki broj ljudi na bolovanjima, na porodiljskim bolovanjima i na nekim odsustvima plaćenim, na političkim postavljenjima itd. I u tom smislu ima zamrznutih pozicija, a veliki broj ljudi se prijavio i mi naravno nećemo dozvoliti da elektrodistributivna djelatnost u Elektrokrajini bude ugrožena i u tom smislu ćemo izvršiti potpuno usaglašavanje sa upravom, sa sindikatom i donijeti jedinstvenu odluku koliko ljudi može da uzme stimulativnu otpremninu.
Grupa od 70 roditelja djece srpske nacionalnosti koji pohađaju prvu osnovnu školu u Srebrenici najavila je da će ispisati svoju djecu iz ove škole ako ne prestanu diskriminacija, orkestrirani napadi na djecu i roditelje, prijetnje i uvrede kojima su svakodnevno izloženi. Sve je počelo nakon objavljivanja fotografije djece sa srpskim tradicionalnim nošnjama tokom obilježavanja Savindana, nakon čega su u medijima krenule optužbe i uvrede na djecu i njihove roditelje. Opširnije Nenad Petrović.
Tražimo da nadležni u najkraćem roku ispitaju ko je režirao lažne optužbe i događaje u Srebreničkoj osnovnoj školi koje pretio djeci putem društvenih mreža, ističu roditelji djece srpske nacionalnosti. U suprotnom, kako kažu, bit će prinuđeni djecu prebaciti u škole u drugim opštinama.
Vidite i sami da se već više od mjesec dana vodi hajka na našu djecu i sad je bio neki događaj koji nije ni ispitan, a pritom su evo opet po ne znam koji put etiketirali djecu i iznose nekakve tvrdnje, a da pritome nisu ni dokazali da li se desilo to što se desilo. Ako se desilo, naravno ja ne podržavam to, a isto tako neću da dozvolim da se dižu hajke na njih.
Roditelji pitaju zašto juče nisu pozvani u Banja Luku na sastanak sa ministricom prosvjete Republike Srpske Natalijom Trivić. Pitaju i zašto niko nije ispitao i sankcionisao, kako kažu, nasilni upad Bošnjaka u ovu školu. Danijela Mlađenović, član savjeta roditelja osnovne škole u Srebrenici.
Srpskoj djeci je na više portala, medija, pa i lično priječeno čak i smrću i u odbranu srpske djece, nažalost, juče niko nije stao, poslije jučerašnjeg sastanka niko nije izašao i rekao da osuđuje ljude koji su alarmirali 29. januara medije, kamere, ušli u prostorije škole, niko nije evidentiran.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić kaže da je slučaj ispolitizovan i da su pojedini Bošnjaci školu i djecu iskoristili u predizborne svrhe kako bi podigli borbenu gotovost kod svog glasačkog tijela, ali da je krajnje vrijeme da se stane na loptu.
Fotografija te djece je obišla sve portale, pogotovo federalni, gdje su se uključivali ljudi da komentaršu, ne znajući vjerojatno ni kompletnu situaciju, ni kompletnu pozadnu. Ministar je odlučna da te ljude treba kazniti na bilo koji način, dakle u skladu sa zakonom, i da će oni stati iza svakog djeteta koje bude predmet manipulacije i zloupotrebe.
Opština Srebrenica formirala je komisiju koja treba da ispita okolnosti koje su se desile u osnovnoj školi u Srebrenici, koja je za sada bez konkretnih rezultata.
Zbog postavljanja zastava Bosne i Hercegovine u centru Brčkog, gradonačelnik distrikta Siniša Milić odgodio je jutro sjednicu vlade. Kaže da će zahtijevati da se utvrde sve činjenice o ovom nezakonitom kićenju grada povodom 1. marta, koji u distriktu Brčko nije zvaničan praznik. On je obavijestio i policiju jer je na ovaj način prekršen Zakon o komunalnoj djelatnosti i Zakon o praznicima distrikta.
S obzirom da su angažovani i određeni resursi odjeljenja vlade, naravno da tu ima elemenata i za utvrđivanje krivične odgovornosti zbog zloupotrebe položaja. Dakle, radi se o nezakonitom činu. Ukoliko se ne reaguje i jasno ne deklariše da je ovo nezakonit čin, onda danas sutra niko neće imati pravo da postavi pitanje kada na tom istom mjestu osvanu neka druga znamenja. Mislim da to generalno nije dobro. za distrikt Brčko očigledno postoje oni koji još uvijek promišljaju da je moguće nametati drugima svoja mišljenja. Ja im poručujem da mogu da rade bilo kakvu koreografiju i da prave bilo kakvu scenografiju ovdje na prostoru grada, ali 1. mart nikada neće biti praznik distrikta Brčko.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru se upokojio Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva vijeka. Kada je predao vlast i zamonašio se, dobio je ime Simeon. Pripremila Radmila Karanović.
Stefan Nemanja bio je veliki vladar srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja, progonitelj jeresi. Kada je utvrdio državu i pravoslavnu vjeru, zamonašio se u manastiru Studenica 1195. godine i dobio ime Simeon. Potom odlazi u manastir Vatoped na Svetoj Gori kod svog sina, tada monaha Save. Zajedno obnavljaju manastir Hilandar, koji su dobili od vizantijskog cara, kaže protonamjesnik Velimir Klincov iz eparhije Banja Lučke.
Tamo gdje je sahranjen Nikola Loza iz groba, van zida, i onaj dan danas rađe plodove i ta loza pomaže bračnim parovima koji nemaju djeci.
Bio je jedan od najznačajnijih ličnosti svoga doba u ovom regionu, navodi protonamjesnik Velimir Klincov.
Bio vrlo pobožan vladar, što je gradio crkve, manastire, Hilandar, Studenicu, Đurđeve stupove i Svetoga Petra i Pavla, i što je tim svojim opredjeljenjem zauvijek Srbiju vezao za Hrista i za pravoslavlje.
Svetog Simeona poštuju i proslavljaju brojni vjernici Srpske pravoslavne crkve.
Pa da je utemeljivač srpske države, da su mu mošti mirotočive.
Sveti Simeon je otac Svetog Savi. Sveti Sava je otišao na Svetu Goru i tamo se zamonašio, da tamo mu se pridružio njegov otac.
Postao posle veliki monah, veliki vjernik, neko ko je, znači, izgradio dosta hramova.
Zbog čudotvornog tečenja mira iz njegovih zemnih ostataka, Sveti Simeon prozvan je mirotočivim.
In memoriam.
Akademik Muhamed Filipović preminuo je danas u 91. godini. Bio je pisac, teoretičar, eseista i jedan od značajnijih filozofa sa ovih prostora. Akademik Filipović rođen je u Banja Luci 1929. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao 1960. godine. Radio je kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je 14 knjiga, od kojih su neke prevedene na druge jezike.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Nijemca Filipa Kohlschreibera u osmini finala turnira u Dubaiju. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno protiv Inđije u utakmici 23. kola Lige Srbije, a Partizan od 18 časova dočekuje Proleter. U studiju sa nama je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra protiv Nijemca Filipa Kohlschreibera u drugom kolu turnira u Dubaiju. Novak i Kohlschreiber do sada su odigrali 13 mečeva, a Novak je ostvario 11 pobjeda. Trenutni rezultat je 3-2 za Novaka Đokovića, Kohlschreiber je na servisu. Filip Krajinović danas u osmini finala izgubio je od Rusa Andreja Rubljeva sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-0. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno na gostovanju kod Inđije. Krasić je Inđiju doveo u vođstvo u 36. minutu, Zvezdi je izjednačenje i bod donio Ben 15 minuta prije kraja utakmice. Fudbaleri Partizana od 18 časova dočekat će Proleter. Zvezda je lider šampionata sa 63 boda, 14 manje, ali utakmicu manje ima drugoplasirani Partizan. Košarkašice banjalučkih Orlova večeras dočekuju Kraljevo u utakmici 17. kola VABA lige. Trener Orlova Dragana Svitlica.
Kraljevo je stvarno jedna kvalitetna i zanimljiva ekipa koja ima na svim pozicijama jako iskusni igrači i bit će jedna utakmica jako teška za nas. Naravno, mi ćemo da izađemo, da pokažemo svoj maksimum i da pokušamo da dignemo svoju igru na veću stepenicu i da ćemo sve što možemo da damo od sebe da bi ta utakmica bila što zanimljivija našim navijačima i vidjet ćemo na kraju koji će rezultat biti.
Utakmica Orlovi Kraljevo igra se od 17 časova. Na kraju informacija da su večeras u Ligi šampiona na rasporedu dvije utakmice. Od 21 čas sastaju se Lyon Juventus i Real Madrid Manchester City.
Danas je promjenljivo oblačno sa poslijepodnevnom kišom koja će uz osjetan pad temperature uveče i tokom noći preći u susnježicu i snijeg. Sutra postepen prestanak padavina. Opširni je meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura 13 časova, Kalinovih 7, Gacko Nevesinje 9, Rakovica Hant Jesak 10, Drinić 11, Bileće 12, Mrkonić Grad, Sokolac, Trebinje 13, Šipovo i Novi Grad 15, Prijedor, Ribnik 16, Višegrad, Srbac, Foča 17, Banja Luka, Rudo 18 i Bijeljina trenutno najtopla sa 19 stepeni. Ujutro oblačno, prestanak padavine na krajnjem zapadu i severozapadu, od centralnih predela na istok, istok i jugoistok sa snegom. Do podneva prestanak padavine u većini krajeva i razvedravanje. Tokom dana i posle podne pretežno sunčano uz malu umerenu oblačnost lokalno. Vetar pre podne i tokom dana umeren severnih smerova, na momente pojačano Hercegovini, dok će uveće biti umeren do jak u centralnim istočnim predelima u skretanju na južno. Minimalne temperature vazduha od minus 2 do 3, u centralnom planinskom pojasu od minus 4 do minus 7, dok će najviše dnevne temperature vazduha biti 3 do 7 u centralnim predelima i na zapadu, dok 11 na severu i jugu.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sedam lica u Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom zbog koronavirusa u Hrvatskoj, potvrđen drugi slučaj zaraze.
Na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH posebna sjednica Narodne skupštine o preglasavanju Dodika u predsjedništvu.
Dodik uputio pismo predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava u kome navodi da je Željko Komšić prekršio ustav.
SDS i PDP glasanjem u predstavničkom domu BiH prekršile zaključke Narodne skupštine, upozoravaju iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.